uga gudubtay 1976 ergooyin ah.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Marekani, Washington DC. Assalamu alaikum pena msikizaji popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud nikukaribisha pamoja na
mimi ni Sunday Shomari na karibisha kwenye matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Jumanne tarehe 23 ya Julai mwaka 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Usao pia kule kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Nam, basi mpendwa msikilizaji, katika matangazo yetu ya leo tunaripoti juu ya polisi wa Uganda wavunja maandamano ya vijana mjini Kampala na kuwakamata baadhi yao wanaopinga ulaji rushwa nchini humo.
Lakini castration hii hakuna saidi, asare imekuwa ngumu zaidi. Juu Kenya leo kuna maandamano na Uganda pia ni hivyo hivyo, so hakuna vinyo watu wanaweza safiri, mabasi zimepakiwa, hakuna kazi, hakuna mnyana safiri, kila mtu uoga imemwingia.
Na katika habari nyingine, wabunge wa Kenya wamerudi kwenye kikao chao na wanatarajiwa kuzungumzia kwanza juu ya mswada mpya wa fedha na mabadiliko ya baraza la mawaziri.
Yale mambo ya kuweka wanajeshi kwenye streets za Kenya, tunakumbuka kwamba hata koti ikasema kwamba ilikuwa ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo kwangu mimi naona kwamba upande huo rais hakupata mawaidha yaliyo mazuri sana.
Basi hizo ni baadhi ya vidokezo vya ripoti zetu tulizokuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo yetu haya hivi sasa. Kwanza lakini, Sunday Shomari, tupate habari za jioni leo.
Vikosi vya usalama vya Uganda viliwakamata vijana kadhaa hii leo Jumanne katikati ya jiji la Kampala waliokuwa kushiriki katika maandamano yaliyopigwa marufuku kupinga kile waandamanaji hao wanasema kukithiri kwa rushwa na ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na utawala wa nchi hiyo. Shahidi mmoja aliambia Reuters aliona watu hao wakikamatwa, huku video iliyotumwa na NTV Uganda kwenye mtandao wa kijamii wa X pia ikionyesha kikundi kidogo cha vijana wakikamatwa na polisi walipokuwa wakiandamana. Waandamanaji hao walikuwa wameshika mabango na kupiga kelele za kukemea ufisadi. Mmoja wao alivaa fulana yenye maneno speaker lazima ajiuzulu. Msemaji wa polisi hakupatikana mara moja kueleza ni watu wangapi walikamatwa. Polisi nchini Kenya wamekamata waandamanaji kuepuka kuandamana hadi uwanja wa ndege wa mji mkuu na viunga vyake, huku taasisi ya kuendesha uwanja huo ikiwataka abiria kufika saa kadhaa kabla ya safari za ndege kutokana na kuimarishwa kwa ukaguzi wa usalama. Maandamano yanayoongozwa na vijana kote nchini Kenya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya kodi yameendelea hata baada ya Rais William Ruto kuondoa sheria hiyo mwishoni wa mwezi Juni na kuwafuta kazi takriban mawaziri wote. Alitangaza sehemu ya baraza lake jipya la mawaziri siku ya Ijumaa, huku akibakiza baadhi kutoka kwenye baraza la mawaziri alilolifuta. Baadhi ya waandamanaji walikuwa wamejipanga kuandamana hadi kwenye uwanja wa ndege, jambo lililosababisha polisi kutoa onyo. Wanaharakati wanasema wanataka Ruto ajiuzulu na wanataka kufanyike mageuzi ili kusafisha ufisadi na kushughulikia utawala duni na utoaji huduma katika serikali za kitaifa na kikanda. Idadi ya vifo kutokana na maporomoko mawili ardhi kusini mwa Ethiopia imeongezeka kwa kasi hadi kufikia 157. Idadi hiyo inaweza kuongezeka, afisa mmoja wa serikali alisema hii leo. Maporomoko ya ardhi yalizika watu katika eneo la Gofa katika mkoa wa kusini mwa Ethiopia. Kisha ya pili yakawakumba wengine waliokuwa wamekusanyika kusaidia Jumatatu asubuhi, maafisa walisema. Utafutaji bado unaendelea na kuna miili ambayo bado haijapatikana. Eneo hilo lina changamoto nyingi. Marcos Merese, mkuu wa shirika la kitaifa lokabiliana na maafa katika ukanda wa Gofa, aliambia Reuters kwa njia ya simu. Na mkurugenzi wa idara ya ulinzi wa rais wa Marekani, Secret Service, Kimberly Chato, amejiuzulu leo Jumanne, siku moja baada ya kukiri kuwa idara hiyo ilishindwa katika dhamira yake ya kuzuia jaribio la mauaji dhidi ya Donald Trump. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Chido alikuwa akikabiliwa na shinikizo kutoka pande zote mbili kujiuzulu baada ya mtu mwenye bunduki wa umri wa miaka 20 kumjeruhi rais wa zamani Mrepublican na mgombea wa sasa wa urais katika mkutano wa kampeni wa Julai 13 mjini Butler, Pennsylvania. Alikuwa amechelewa, alipaswa kufanya hivi takriban wiki moja iliyopita, Mike Johnson, speaker Mrepublican wa baraza la wawakilishi, aliwaambia waandishi wa habari Jumanne. Nina furaha kuona kwamba ametii wito wa Warepublican na Wademokrat, aliongeza. Chido alifika mbele ya kamati ya bunge siku ya Jumatatu na kusema kwamba shambulizi dhidi ya Trump, ambaye alijeruhiwa kidogo kwenye sikio lake la kulia, liliwakilisha kushindwa kwa idara hiyo ya Secret Service. Wa Republican na wa Democrat walimtaka Chido ajiuzulu. Alikasirisha wabunge kutoka pande zote mbili kwa kukataa kutoa maelezo mahususi kuhusu shambulio hilo, akitoa sababu ya kuwepo kwa uchunguzi unaoendelea. Mshambuliaji huyo alimfiatulia risasi Trump kwa bunduki aina ya AR dakika chache baada ya kuanza kuhutubia waliohudhuria hafla hiyo ya kampeni. Akiwa juu ya paa la jengo lililo karibu, aliuawa kwa kupigwa risasi na afisa mmoja wa Secret Service chini ya sekunde 30 baada ya kufiatua risasi yake ya kwanza kati ya nane alizotumia.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa Russia walisema hii leo Jumanne kwamba shambulio la ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine lilipiga bandari moja katika eneo la Krasnodar kusini mwa Russia na kuua mtu mmoja. Shambulio hilo lilipiga bandari ya Kavkaz na pia kujeruhi wafanyakazi wengine wa bandari. Governor wa Krasnodar Veniamin Kondratiev alisema kwenye mtandao wa Telegram. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema hii leo Jumanne kuwa iliharibu ndege zisizo na rubani 25 za Ukraine, zikiwemo 21 kwenye Black Sea na Crimea inayokaliwa na Russia. Makundi ya Palestina ya Hamas na Fatah yametia saini makubaliano mjini Beijing kumaliza mzozo wao wa mwaka mzima, maafisa wa makundi hayo wamesema leo. Viongozi wa makundi hayo wamechukua hatua hiyo mpya ili kutatua mgawanyiko mkubwa ambao umekuwepo kwa miaka mingi, licha ya kuwa na majaribio kadhaa ya kuziunganisha pande hizo mbili. Makubaliano hayo yamefanyika wakati wa kipindi muhimu, wakati vita vya Gaza vikiingia katika mwezi wa 10 na wakati Israel na Hamas wanapima kuhusu pendekezo la sitisho la mapigano ambayo itamaliza vita na kuachia dazeni za mateka wa Israel walioshikiliwa na Hamas. Wapinzani hao wawili wa Palestina pamoja na makundi mengine ya kisiasa walikutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi wakimaliza mazungumzo yaliyoanza Jumapili, kwa mujibu wa tangazo kwenye mtandao wa kijamii wa Weibo, tawi la kituo cha televisheni cha China CGTN. Na shirika la Umoja Mataifa la UNAIDS limetoa ripoti yake ya mwaka katika mkutano wa dunia wa HIV na ukimwi unaoendelea huko Munich, Ujerumani. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa kwa mara ya kwanza katika historia maambukizi ya virusi vya HIV vinavyosababisha ugonjwa wa ukimwi yameshuka kwa kiasi kikubwa katika nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Na kulingana na ripoti hiyo, Tanzania bado inabaki kuwa moja ya nchi zenye idadi kubwa ya watu wanaoishi na maambukizi ya HIV bila ya kupatiwa tiba. Nchi nyingine ni pamoja na Angola, Msumbiji, Uganda na Afrika Kusini. Washauri na wataalamu wa afya wanasema nchi za Afrika zipo karibu kuliko kawaida kufikia malengo ya Umoja Mataifa ya kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. ingawa bado kuna mambo yanayotia wasiwasi na kutishia maendeleo hayo.
Na asante mpendwa msikilizaji kuungana nasi na kuwa pamoja nasi toka mwanzo mpaka mwisho. Baada ya taarifa hiyo ya habari, sasa tuangalie ripoti za waandishi wetu, na habari yenye uzito jioni hii leo inatupeleka huko Kampala, ambako maafisa wa usalama katika mji huo wa Uganda wamewakamata idadi ya vijana wasiojulikana walikuwa kiandamana kulalamika dhidi ya ulaji rushwa uliokithiri kuelekea hadi majengo ya bunge wakitaka spika ajiuzulu. Biashara na uchukuzi ni sekta ambazo zimeathirika na maandamano hayo, kama anavyotueleza Saddam Mubale kutoka Kampala.
Idadi ya vijana waandamanaji nchini Uganda isiyojulikana wamekamatwa kufuatia maandamano yaliyopangwa kuelekea bungeni. Waandamanaji hao wamejaribu kufika bungeni ambapo wamekabiliwa na maafisa wa polisi na wanajeshi. Mmoja kati ya waandamanaji alisikika akisema kwamba spika ajiuzulu baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi.
Want to ban tires or anything, but they are fighting corruption. And it among is the chief corruption officer here at Malia. That is why we have come here.
Ndani ya jiji la Kampala, waandamanaji wengine sita waliokuwa wamebeba mabango ya kupinga ufisadi nao walikamatwa. Uwekaji mkubwa wa wanajeshi na polisi katika ofisi muhimu za serikali ulishuhudiwa jijini humo, huku barabara zote za kuingia bungeni zikifungwa, ukaguzi mkali kufanyika kwa watu wanaomiliki biashara katika maeneo hayo. Miongoni mwa matakwa saba ambayo waandamanaji wa maandamano hayo wanataka ni pamoja na kufunguliwa mashtaka dhidi ya wabunge wote wanaohusishwa na kashfa za ufisadi na spika wa bunge kujiuzulu. Hivi majuzi katika hotuba yake ya kitaifa, rais wa Uganda Yoweri Museveni alionya kuhusu madhara makubwa kwa wale aliosema wanania kusambaratisha usalama wa taifa.
When you hear people talking of demonstrations, what demonstrate, when you demonstrate in a place like Kampala,
nisikia watu wakisema kwamba wataandamana. Ukiandamana hapa Kampala, kuna watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, utakanyaga bidhaa za watu, huo ni mzaha. Usiwe hata na wazo kama hilo akilini.
Do not have such ideas in your head.
Kutokana na tishio hilo la maandamano, wafanyabiashara haswa katika sekta ya uchukuzi wamelazimika kuahirisha safari zao kwa sababu ya kutokuwa na uhakika kuhusu kitakachotokea. Majid Yusuf ni meneja wa basi la uchukuzi.
Lakini castration hii hakuna sababu ya sare, imekuwa ngumu zaidi. Juu Kenya leo kuna maandamano, na Uganda pia ni hivyo hivyo, so hakuna vinyo watu wanaweza safiri, mabasi zimepakiwa, hakuna kazi, hakuna mnyana safiri, kila mtu uoga imemwingia. Kila mtu uoga imeingia, hata driver anaogopa kuendesha gari. Juu Kenya juzi magari zimeanza kuchomwa, watu wameanza.
Huku mitandao ya kijamii ikiwa ndio jukwaa kuu la uhamasishaji wa maandamano, bado haijulikani kama sauti za vijana hao zitasikika na matakwa yao kutatuliwa. Sada Mubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Nam, baada ya ripoti hiyo ya Mbale, basi tunaelekea moja kwa moja hadi Kenya, ambapo bunge la taifa leo limerejea katika vikao vyake vya kawaida na linatarajiwa kuzingatia mapendekezo ya Rais William Ruto ya kutupilia mbali mswada wa fedha wa mwaka 2024 na vilevile kuwapiga msasa mawaziri wapya 11 waliotolewa kwenye baraza la mawaziri. Hata hivyo, hatua ya Rais William Ruto kufanya mabadiliko zaidi katika baraza lake kama waziri kwa kumondoa Aden Duale kutoka Wizara ya Ulinzi na kumbadilisha na Soipana Tuya imewashangaza wabunge wengi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Mheshimiwa, tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, ambaye kwa hekima na wema wako umetoa nyadhifa za viongozi, na mabunge kwa ustawi wa jamii na utawala wa haki wa wanadamu.
Bunge hilo linalorejelea vikao vyake vya kawaida rasmi Jumanne baada ya mapumziko ya mwezi mmoja, mara ya kwanza baada ya waandamanaji kuvunja ua na kuingia maeneo ya bunge Juni tarehe 25, linarejelea vikao vyake wakati ambapo mengi yametukia, ikiwa ni pamoja na kuvunjwa kwa baraza la mawaziri.
I issued an explainer with a view to creating clarity and understanding.
Ingawa Rais Ruto tayari amegairi kutia saini mswada tatu wa fedha wa mwaka 2024 na kutuma mapendekezo yake kwenye bunge hilo, wabunge hao wanatarajiwa kuzingatia mapendekezo hayo ilivyo kisheria.
That this bill is dead. We only need to agree on a burial date where we are going to do the burial rites and we bury it properly and we forget about it.
Hata hivyo, kilicho washangaza wabunge ni hatua ya Rais Ruto kufanya mabadiliko zaidi kwenye orodha mpya ya walioteuliwa kwenye nyadhifa mbalimbali za uwaziri ambao bunge linastahili kuwakagua kwa ufaafu wa nyadhifa hizo. Spika Moses Masika Wetangula amewaeleza wabunge kuwa Ruto amemuondoa Aden Bare Duale kutoka Wizara ya Ulinzi na kumbadilisha na Roslinda Soipantuya.
Honorable Rosalinda Soipantuya, AGH, Cabinet Secretary, Minister of Defense.
Duale, aliyekuwa waziri wa zamani wa wizara hiyo kabla ya kuvunjwa baraza la mawaziri na kisha kuteuliwa kwa nafasi hiyo kwa uteuzi mpya uliotangazwa na Ruto, sasa atakuwa waziri wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na misitu. Hatua hiyo imewashangaza wabunge waliosema Rais Ruto alitangaza orodha tofauti.
What the president announced is definitely different from what you have read to us. Mr. Speaker, at that point alone, the public will not really have confidence in what we are doing.
But I'm not sure whether this list is the same one, Mr. Speaker. We cannot change your records in Parliament. But we are really in doubt whether this is the real one. But we shall wait.
Haifahamiki ni kwa nini Ruto amefanya mabadiliko hayo, lakini pamekuwa na minongono miongoni mwa raia wa Kenya kutokana na hatua ya Bwana Duale kuwatuma wanajeshi kuzima maandamano ya kitaifa yanayoongozwa na vijana wa kizazi kipya baada ya kuvamia bunge na kulichoma kwa moto. Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera, siasa na utendakazi wa serikali ya Kenya, anaeleza zaidi.
Kunawezekana ya kwamba yale mambo ya kuweka wanajeshi kwenye streets za Kenya, unakumbuka kwamba hata koti ikasema kwamba ilikuwa ni kinyume cha sheria, na kwa hivyo kwangu mimi naona kwamba upande huo rais hakupata mawaidha yaliyo mazuri sana. Kuna mambo fulani angeweza kuyafanya kabla ya kuchukua huo uamuzi wa kuweza kugazette kwamba wanajeshi waingie kwenye street.
Mbunge wa upinzani George Opondo Kaluma anamtaka Rais Ruto kumhusisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwenye awamu ya pili na ya mwisho uteuzi kwenye baraza lake la mawaziri ili kujenga sura ya kitaifa kwenye serikali yake.
That within the week, as soon as tomorrow, we want to see those other appointments Baba was to forward to him.
Kennedy Wandera, Sauti ya America, Nairobi.
Na mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ripoti yetu ya mwisho kwa jioni ya hii leo ni kwamba DRC, gavana wa jimbo la Kivu Kusini, Jean-Jacques Purusi, ametangaza hatua inayosimamisha shughuli zote za uchimbaji madini kuanzia leo katika jimbo hilo. Gavana huyo anasema ni kwa lengo la kurejesha utaratibu katika sekta ya madini iliyovamiwa na uchimbaji haramu. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ana ripoti kamili.
Hatua hii ya gavana inahusu kampuni zote za uchimbaji na zile za biashara na hata pia vyama vya wachimba madini vinavyofanya kazi Kivu Kusini. Wote hawa wanatakiwa kuondoka maeneo ya uchimbaji na usafishaji madini kuanzia hii Jumatatu. Katika agizo lake, gavana wa Kivu Kusini amesema idara za serikali zilizoidhinishwa kufanya kazi katika maeneo ya uchimbaji madini hazina tena uwezo wa kutekeleza majukumu yao ipasavyo kwa sababu ya shida, vurugu na michanganyiko inayosababishwa na wachimba madini hao. Tayari alipoingia madarakani mwezi Juni, gavana Purusi alitangaza kuwa kampuni 147 za uchimbaji madini zilikuwa zikifanya kazi kinyume cha sheria katika jimbo lake. Ejean Mubalama ni miongoni mwa maafisa wa mawasiliano kwenye ofisi ya gavana wa Kivu Kusini, anasema
hawana hata bikartasi ambayo inawaruhusu kutumika. Ndio kwa maana liwali japokuwa aliwasimamisha, pia aliweza kualika sasa ile makampani yote mosiku 13 mwezi huu ili aweze kuwasikiliza na kila kampani ionyeshe vikartasi vyao, wale ambao wanaeneza vikartasi waendeleshe makazi zao.
Kupitia hatua yake hiyo, gavana Jean-Jacques Purusi pia anajaribu kutekeleza mapendekezo ya mashirika ya kiraia na bunge la jimbo la Kivu Kusini ambalo lilichunguza usimamizi wa sekta hii ya madini katika kipindi cha kati ya mwaka 2019 na Juni 2024. Jean-Pierre Muanda ni msimamizi wa harakati ya kiraia inayoitwa MSCO katika mji wa Kamituga ndani ya wilaya yenye madini ya Mwenga. Kwa mara kadhaa alinyoshea kidole cha lawama magendo, akiibua hofu kubwa juu ya swala hili la uchimbaji madini.
Hasa kwanza wanakuwa wakilengwa ni wale wachimbaji madini wa Kichina ambao wanakuwa wakichimba madini sana sana tarafani Mwenga, Shabunda na Fizi. Wanakuwa wakichimba bila kuheshimia mikataba ya raia, bila kuheshimia mazingira. Wanakuwa wakichimba kwa kumwanga acid na hiyo wanaita mercury ndani ya mitoni, na hiyo inakuwa ikiua samaki.
Bienvenue Abeli ni mtaalamu wa masuala ya uchimbaji madini mashariki mwa Kongo, anaelezea mtazamo wake.
Sekta ya uchimbaji madini ni sekta kubwa kwa kutengeneza bajeti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla na ya Kivu ya Kusini kwa upekee. Sasa kupitia hii hatua tunakuwa na imani na matumaini kwamba hakika na kweli itasaidiza na itafanya maendeleo ifikie.
Lakini baadhi ya wawakilishi wa makampuni ya madini ambao waliomba kutotajwa majina wametuambia kwamba hatua hii ni kisingizio tu kwa kila gavana mpya wa Kivu Kusini ili kujaribu kupata pesa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Katika dunia ya wanawake tunazungumzia kampeni dhidi ya ukeketaji. Ni juhudi isiyokwisha ili kutoa elimu kwa jamii husika na ulimwengu kwa jumla kuhusu athari zake kiafya na kimwili. Hata hivyo, baadhi ya waathirika sasa wanatumia uandishi wa vitabu kuelezea safari zao na matatizo yanayotokana na ukeketaji maarufu kama FGM. Katika juhudi hizi za kupiga vita mila potofu ya FGM nchini Kenya, Safia Sharif ameandika kitabu From Across the Desert, akielezea mengi na uhusu ukeketaji na athari zake kwa wanawake na wasichana. Mwenzangu Kuba Abdi ametuandalia makala hii akimulika kazi iliyofanywa na Safia ambaye hivi sasa anaishi hapa nchini Marekani na hivi karibuni alizindua hicho kitabu chake.
Safia Sharif mwenye umri wa miaka 49 aliwasili Marekani mwaka 2018 kama wasichana na wanawake wengi kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya. Yeye ni mwathirika wa ukeketaji.
Nilipofika hapa Marekani nikaenda kuona gynecologist, ile visit ya kawaida, aliniambia who mutilated you, like ilikuwa kwao ni mambo ya ajabu sana.
Leo hii Safia ameanza safari ya kupambana na mila potofu hasa ya ukeketaji akiwa maelfu ya maili kutoka nyumbani kupitia kitabu chake kipya kilichochapishwa kwa jina From Across the Desert. Katika uzinduzi wa kitabu chake, Safia anaelezea taswira hatari wasichana wanayopitia kutokana na tamaduni zinazokandamiza hasa zile za mfumo dume na mazingira magumu.
Na hiyo FGM ni practice mpaka saa hizi. Watoto inaendelea. Nimeona hata siwezi zuia mtoto wa dadangu kabisa asifanyiwe FGM. So nimekuja hapa nikafungua hii Pastoralist Empowerment Action. Hii ndo itakuwa vieko enye itaenda, itaeducate watu ya kwamba atufai kukata wasichana. Wasichana wako sawa vile Mungu amewaumba. Hawafai kukatwa. Hakuna umuhimu yoyote kwa kukata msichana. Mara mingi msichana kazi yake ni jikoni, ni kwenda kuchota maji, ni kwenda kuni, atukua na role model. So maisha ilikuwa ngumu kwa sababu hakuna yule anakuelekeza kama msichana umuhimu wa elimu na kusoma shule na kuenda beyond primary na secondary.
Kama Safia, Bilache Hassan alipitia ukatili wa FGM. Hata hivyo, wanaamini ni muhimu kupaza sauti kwa maelfu ya waathirika wasio na sauti kutoka kaskazini mwa Kenya.
Bahati mzuri tulisaidiwa, but kuna wengine hawana hiyo, times have changed.
kuna wengine hawana hiyo chance kama mimi nimepata when I was growing up, nimesponsiwa na missionaries, and kuna wengine hawana hiyo, so we need to help them. Wasichana kwanza, wasichana.
Wimbo na densi inayochezwa inaiga mchakato wa sherehe ya jinsi wasichana katika jamii zilizotengwa kaskazini mwa Kenya hupitia kabla ya ukeketaji kufanyika. Wengi wao bila kujua nini kitatokea wanafurahia sherehe hiyo ya ukeketaji, mwishowe hugeuka kuwa moja ya athari mbaya zaidi katika maisha yao.
Na hii kitabu imetouch very many lives. Kama ni female mutilation, genital mutilation, hiyo ni shida kubwa tunajua. Kama ni education, the girls need education. Kama ni livelihoods, pastoralists wanasumbukana, hiyo pia tunataka kusolve.
Licha ya hatari, baadhi ya jamii hutetea ukeketaji kuwa ni matibabu na njia bora ya kuenzi mila. Hata hivyo, juhudi za kukuza desturi mbadala za kuendelea kuenzi utamaduni zinaaminika kusaidia kukomesha ukeketaji.
Ana yule ako shule, nataka aone umuhimu wa shule, ya kwamba shule inaweza mtoa kutoka hiyo situation yenye yako, situation yenye hawezi ona msichana akiwa daktari, msichana akiwa nurse, msichana akiwa mwalimu na high school, na yule mama mwenye ashaolewa, nataka akue na hope ya kwamba anaweza badilisha maisha yake, hata kani kurudi shule, hata kani kufungua biashara.
Kulingana na utafiti wa demografia wa afya mwaka 2022, asilimia 15 ya wanawake na wasichana nchini Kenya wenye umri wa miaka 15 hadi 49 wamekeketwa. Hata hivyo, idadi inaonekana kupungua kwa asilimia 21 kuanzia mwaka 2018 kutoka asilimia 38 kuanzia mwaka 1998. Huba Abdi, VOA, Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante sana Uba Abdi kwa ripoti hiyo. Na hivi sasa, kabla ya kuondoka kutoka studio zetu, nampisha tena Sande Shomari kusomea muktasari wa habari.
Vikosi vya usalama vya Uganda viliokamata vijana kadhaa hii leo Jumanne katikati mwa jiji la Kampala waliokuwa wakishiriki katika maandamano yaliyopigwa marufuku kupinga kile waandamanaji hao wanasema kukithiri kwa rushwa na ukiukaji wa haki za binadamu unaofanywa na watawala wa nchi hiyo. Shahidi mmoja aliambia Reuters aliona watu hao wakikamatwa, huku video iliyotumwa na NTV Uganda kwenye mtandao wa kijamii wa X ikionyesha kikundi kidogo cha vijana wakikamatwa na polisi walipokuwa wakiandamana. Polisi nchini Kenya wamewakamata waandamanaji kuepuka kuandamana hadi uwanja wa ndege wa mji mkuu na viunga vyake, huku taasisi hiyo kuendesha uwanja huo ikiwataka abiria kufika saa kadhaa kabla ya safari za ndege kutokana na kuimarishwa kwa ukaguzi wa usalama. Maandamano yanayoongozwa na vijana kote nchini Kenya kupinga mapendekezo ya nyongeza ya kodi yameendelea hata baada ya Rais William Ruto kuondoa sheria hiyo mwishoni mwa mwezi Juni na kuwafuta kazi takriban mawaziri wote. Idadi ya vifo kutokana na maporomoko mawili ya ardhi kusini mwa Ethiopia imeongezeka kwa kasi hadi kufikia 157, na idadi hiyo inaweza kuongezeka, afisa mmoja wa serikali alisema hii leo Jumanne. Maafisa wa Russia hii leo wamesema kwamba shambulio la ndege isiyokuwa na rubani ya Ukraine ilipiga bandari moja katika eneo la Krasnodar kusini mwa Russia na kuua mtu mmoja.
Asante sana Sande Shomari kwa muhtasari wa habari, na kukamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Asante wewe msikilizaji kwa pamoja nasi, usikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili wa studio hapa Aida Isa, msimamizi wa matangazo BMJ Muridhi, mimi hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud, nasema kwa herini.